Chewa, angwa na mba fode.
Ninje mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique ika.
Mba fo.
Kwasa na to ubunye mkofe, negenye konoton, katabla negenye sana, Voix de l'Amérique ika.
Mba fo
sibiri o na mba fo kama.
Mba fo de.
Ambalma anula Mohamed Touré kabo Washington DC VOA soba kono no studio DC biye sibridoye mekalo otle mugani wulomlanae samba fla oni mugani saba biye aywa amba fo jemuka okon kene sigrani wati krankrenna biye atako kemenani oni bisabani wulomlanae ambe sorafia trukala kemeni fla sanfe bomako ana laminuna Ambe sorofana Radio Parisienka, noe fiyan turukara bi kononton oni Tomi Segikan, Tominya, San Marala. Ambe sorofana bololo sorofe. Ambalman ou ani oula, anga folibe, anlebe baga oube ma mali kono ani mali koka. Aywa anga bi jami, jemuka abina lase nere Mohamed Touré fe. Anga bi babu, aywa abina buli jama nyinengali, noe kalata, no aywa nabe uleko referendum. Ina fo kalata mi nyashinendo jamana saria sumba kura ola nyinika. Aywa ukadri kononana politikiton ba fe aywa jamana deunka kalata. No ye aywa referendum ni oka ba ma peu. Aywa kalata mi nkanga ke jen kalo utle tani segnala. Sege segli chama iraka fo aywa ko geleabi sega soro jamana deunka ni kalafilina. No ye kalata e. Okelika. Kata binganuka fo woteke roula kase la beni o ni stratege nambo le nazarakan la ko logistique o konya okan ma ina fo woteke la otorobe sebeni roula kelefana kera ni jamana nyingali kalatan na kabos la me dine nyamro do fe ma murutilen kulu fe koron fe jamana koron fe la ani dugunen ton ro do fe munute demedon la dara jamana doka kofolika ma o saria sumba kon tanyini kono no e laicite nga obenata frontier franc kon baka ulika jola ubeka akuna funi gansi ulika jola yasa ka akonoko nyefo jamana deuny nga ambe rom na sisa wati a manjam blin barsawu soni amina do juin kalola enotle tani segina na chamambu renyinga ni jamana deu na seka ni sebem mina aywa lanyine bina fono sare ya sumbani lubina gote kalata ka ubina seka akonoko bedon a bi amba feka don awereka haklina ye muye akula mune kanga ke aufe aukodi akula aywa sisa amina tlokerebo ni foli dumando ye aywa kaseika na keneka kanga amba fo duna bismila aywa ambalma anga foli be an la me bravo be ma malikono ani maliko kan nya fo na cho mina bi aywa abe amba fo de jamukan de keneka anga bi babu abna sigi jama ɲiningali na an b'a wele ko referendum. Ayiwa nazarakan na i n'a fɔ kalata ka ɲɛsi jamana sariyasuba kura laɲini kan o kadiri kɔnɔ. Ayiwa politikitɔn dɔw b'a fɛ jamanaden kalata ni o ka bɔ a ma, kalata min ka kan ka kɛ juin kalo o tile 18 na. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw caman y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ jamanadenw ka kalata nin na o kɛli la, ka taa binkani na wotekɛyɔrɔw la ka se labɛnni ni siratigɛ n'an ko a ma ko logistik o kɔɲɔw ma, i n'a fɔ wotekɛlaw tɔgɔw sɛbɛnniw. Kɛlɛ fana kɛra ni jama ɲiningali na ka bɔ silamɛ dinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ, ma murutilen kulu nunu fɛ jamana kɔrɔn fan fɛ ani dugudentɔ yɔrɔ dɔ fɛ minnu tɛ dɛmɛ don ladala jamana dɔ kofɔli ma o sariya sunba laɲini kɔnɔ n'o bɛ wele ko laïcité. Nka bi an bena an ka babu nin kɛ ka kuma falen falen kɛ hakilinaw di ɲɔgɔn ma. Aw yɛrɛ hakilinaw be se ka kɛ mun de a ko la? Ayiwa mun kan ka kɛ aw fɛ, aw ko de o la? Ayiwa o kama ni fɛn fɛn b'a fɛ k'i ma ma b'a fɛ k'i da don an ka bi baro la, a bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru kan o ye 001-202-619-0270. O tɛ dɔwɛrɛ ye to dunkan na fu fila kelen fila fu wɛrɛ fila wɔɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn fu kelen fila ani bi wolonwula, walima a bɛ se ka bataki jama fana fiɲɛ sira fɛ. Ayiwa an ka bi dunan o ye Monsieur Boubacar Tamani Bokoum ye. Ale ye ɲininkɛla ye ka bɔ ayiwa ɲininkaliyɔrɔ la ko sine centre sine la, ani fana politiki ma dɔ parti min tɔgɔ ye ko PAIS, parti africain pour l'intégration et la souveraineté, o ɲɛmɔgɔ don ka bɔ Bumako. An balimamuso Jakite Kayatu fo fana ale bena na kɔfɛ, ani ka fara an balimamuso wɛrɛ ka madame Meiga Mewuna Garjigo n'ale ye CNT maa ye Kayi tɔgɔ la sigida tɔn jɛkulu fana ɲɛmɔgɔ don. Ayiwa sisan Monsieur Bokoum b'an bolo yan, o komi ni wula. Basi tula, i bisimila. Ayiwa an ka foli bi ye, n y'a fɔ cogo min na aw yɛrɛ politiki ma yo i ye ɲininikɛla ye fana, n'an bɛ yɔrɔ min na sisan baara bɛ sen na furancɛ fanga fɛ walasa ka wulika jɔw kɛ cɛsirila ka ni sɛbɛnni n'o ye sariya sunba laɲini ni maliyɛndenw ka se k'a kɔnɔko dɔn yanni kalata yɛrɛ ka se n'o ye juin kalo o tile 18 na. Nga ka kɔ n'o ye caman y'a yira k'a fɔ k'u jɔrɔlen don a ko la, barisabu dɔw be yen olu t'a fɛ a ka kɛ, u t'a fɛ sariya sunba nin ka falen. Dɔw fana y'a yira k'a fɔ k'a waati ka surun. Ayiwa dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko a kɔnɔna ko tɛ se ka dɔn hali bi. An ye yalayalani dɔ kɛ ka kuma di maa caman ma, ayiwa Mali la togodaw la ani mara duguba nunu kɔnɔna na k'a lajɛ a ko bɛ sen na. Ayiwa a baaraw daminɛna nga hali bi maa caman tɛ k'a kɔnɔna dɔn. Nga n bɛ yɔrɔ min na sisan a ye politiki ma ye, ni labɛnni kalata min bena daminɛ ayiwa a tɔ man jan bilen, nga dɔw bɔra u bɛ ka a fɔ k'olu b'a fɛ, dɔw ko k'olu t'a fɛ, ka sɔrɔ a don min sarati dara kubeba min jantolen bɛ kalata labɛnni ma o y'a fɔ ko a bɛ daminɛ juin kalo o tile filanan na. Nka an bɛ yɔrɔ min na sisan e yɛrɛ ye mun de kɔlɔsi ni referendum ko nin n'o ye ayiwa jama ɲiningali ko nin na Bamako ye ani Mali yɛrɛ kɔnɔna na? I bisimila.
I ni ce i ka ɲiningali la. Referendum ye fɛn mun ye fo ka taa bila a tadon na bɛɛ bɛ se k'a fɔ n sɔnna n ma sɔn, hakilina ka falen falen, dɔw ka sɔn dɔw kana sɔn, a ka bɛn dɔw ma a kana bɛn dɔw ma, o ye wajibi ye. Referendum yɛrɛ kɔrɔ y'o ye. Donc ne hakili la o tɛ gɛlɛyaba ye, bɛɛ n'i hakilina don jamana kɔnɔ, bɛɛ n'i ka faamuya taabolo don, bɛɛ jo don i ka faamuya taabolo la. Donc o tɛ baasi ye. Mais n'i y'a lajɛ terrain politique kan, fɛn minnu b'a kɔnɔ anw ka jateminɛ y'a yira k'a fɔ fɛnba t'a kɔnɔ mun bɛ dankari jamana la. Donc n'i y'a ye k'a fɔ kabini démocratie yɛrɛ daminɛna parti politikiw ni maa caman y'a yira k'a fɔ ko constitution in k'a kan ka falen nka dɛsɛ de y'a kɛ a ma se ka falen. Donc ni mɔgɔ nana ko i bɛna falen o la, anw ka faamuya la o kan ka kɛ sababu ye n'o bɛ falen. I ka ɲiningali sera fɛn mun ye lakana ta fanfɛla la, n'i ye logistique ko kuma mun fɔ, logistique in te dépend parti politique la oué état de carole état de se ka fonni la ben sabatileno ama sabati ibise ki haklina fo ibise ki ka jorna fo nga été se ka o préparer la tika ka foko ni gele ya inde sabula e ka barate oyé donc oyé santa bolé mais amana ke tchoko jamana kona ibi haklina fo ibi ka jorna fo oyé état de carole samu ya sécurité ni boye bay ka fo yoro do be no sécurité basique lente o yoro la donc o état de carole parti politique se ko barake société civile se ko barake mais yoro chité bi ni bi se ka fo ko la kana sabatile lo nya fambe ko bi se ki ka election ke mais ni ko ki be election en fana bo adogo koro ko e be jode ko fo basique yere kana na en chité se ka adombi basique ni amba o be basique yere yere muna o be na do ni mai donc est ce que amena jamana toté ne ibe yoro sabana jate mena o fana juma e o e ka fo bi ambe la hala mun kono ambe transition mun kono sans cela de bolola ni koko ka segin korolema o e 92 constitution le 90 constitution te mais e charte de transition fana be sans cela solo le nyongonka donc en hakila ni bora kono o masina strakelenta ananna e mun ni strata constitution mun be no bi ni eko ka mai e parti politique e kele ke foka transition boy parce que am précédent de transition akataka boy donc feremun kanga to no be ke baramun kanga ko luka ke transition akataka boy mena ni kera président de la république na kadi o dugu se je ibe référendum kura convoqué ira hakina e muy jamana tabulo la ali be jamana do nyinga donc charia de be autorisation di fin fin ni era bolo akagelen ko sobe ni fin gele mambadu ibe jamana do nyinga ko hakinana donc am bolo referendum be o minande kono donc wakati o wakati mana jamana nyamanya na kadi ni fembi bolo famu ye fengelen ye na se ka famu ya iba da jamana do klokan ni rebe iya maria constitution abe ka abe ben jamana do mana jamana do ko ba fe abe tema ni jamana do fana ko ko ta fe
aywa
abe blai parce que marchi se ka marchi jawe ka do fengo no famu mandi donc jamana do hakinana de be kata o de be ka do bala
aywa amena se kini ngal sa ambalama muso madame jacte kayatu fufana ali fana be ali femme leader ani muso je kulu tono amazon do nyomo do ka bob mako kayatu niula
safi anula
pika kana somo beri
basi fushite
aywa ibora ka balma ke ka krofoka me Boubacar Boku nay politique to nyamado parti africain pour l'intégration et la souveraineté ko nyamro do ka bobu mako aywa ameka kuma inafo jama nyingali mi bulodara juin kalo le tani segina uka aywa ira kibala do kun flat mené en yanda do abobula nga halisa chama be ku ira nyininga ni akonotani o sebeni ni jama na do mena seka bedo yani kalata ka seka ke aywa mtumina balma ke nyininga sani kan jabi aywa politiki mau chama fanaba akofo mina barsabu ajiralaka foko saria sumba korombe ne 1990 abanola aywa sente sigra charti mifanaka ulushite ayamaria franche fanyema noe jamanatige colonel Assimi Goitama oka kalata bara kalata bara nabe fo college electoral osigi senga wala saka ni jamanyenalike kuta ayamaria aywa obela ale dunye jekulu do sili mina kalata la ben wala sani referendum kaseka buloda kasoro constitution korombe ani e sente ka chartiere minkera chart de la transition ulu chite ayamare akake aywa andu mosraka era klina ejume tafe bismillah
d'accord kuma ya jarani mbofu me world america mo obela jelefu kala meje kulu fone kadija fufana yi mese ka min fo ni ko ina dron referendum kokma maoma ni be fe kari ni datu ala fone ti sharia fone ete barake ni sharia yi fone ite fe ka sharia de la bato note anga sharia sumba ere chama fosita sharia sumba ere kumana ale yere machoko kan sharia sumba fana akama da umare aklala ka kuma fana parce que nous fo do ba fo ko no ko ni koko article 118 ko honore do ko fe on fana yake ko ni ko asimi uma ya maria plito ko atete yake mais ame mi funya na dron Oui, ATT Baket Tumamina, Ode Kama, c'est-à-dire malgré les 23 ans de dictature sous Moussa Traoré, Ode Mene, Nefanga Bina, 1992 Sharia Sumba Nana. A fora kono de ko sharia sumba ko ko yelema chuko tale la tanke dankar lendo jamana fandona we article 118 me sharia sumba ma dawo ma fanade ako ko jone ya maria lendo kale yelema ko president de la republique assemblée nationale moi je n'invente rien nimbe sharia sumba de kono sharia sumba de kumana ade alebe ya maria di joma kale yelema wa atika yelema ni ko jume be jamana ka weka jamana ere de protéger me ibado bi mali kelendo mte nu furuntasi ni mika jenye ko be famina domina otiki be wuli kinye shoma me fanga famu ko sharia violeli ate mashi arrangé ate mashi arrangé ne bolo bi ni sharia sumba yelema li a valeur ajoutée mundi miliaru de betala kadwala do rebeka klaka fotuguni kone atemena tuguni koni prezami na natuguni kono fana beka ifale tuguni otmala anga sharia sumba na ke bayadia miliaru de betata kadu alati me ate mene bolo jana mba giringiri kambe referendum ke me anga girika bo e transition kono anga na retour à l'ordre constitutionnel là omi kele no ka gelea la se jamana kono do maka gelea la se amara ba o mabi ne boloni seria sumba ngele manao yela e garantie do de bewa ko obina malian do ka gelea ba wa valeur ajoutée mundi mu kele
aywa
anyeto de la on veut bien mais anyeta la ne o de fo mu e inyebala ni kumana émission temene article 188 ka o mimba ko ko ma munu i de la ka fanga d'afri ma wo mano de la ka fanga d'afri ko ni sharia sumba temena dro ko ya pa kelendo bema wa nomine choko ta si la blik ni o borayo ani ni sharia sumba ele mana o ya donné république kura ko o kora ko sharti e mifo ka foko ma munu be e bolo be fanga la bi kono ubeka jamana dirije ku tese ka keje u tese ka keje boy ku kambo fanga nofe ni o bora la la nyini were jume parce que ne nya bala o de la nyini nominali kana se ka ke wani ambo wani ayele manafara ko ko shati ka kuma ka insi se ka boli ble anga nya mo nunuka
aywa
Mali du ye jamana de on anticipe pas sur les choses. Amba fois de moko ye kay voter ni anyata anga premier ministre ere ko kay ni mami votera sharia sumba e kibe président de la transition kuna wulu. Eni ala ni kirake se mi kanga ka nyefo jamana kono dewnye se munu ba kono akolo la be se ka kemuye a here be se ka kemuye demi wolo la demi ma wolo folo bela jele ku nganko kuma o de beta ko ke ko nyashi ko mo kelema ko no ti ko ka die ki ka vuti
aywa amitla ka so oroni fan fala la fana yaninga kuma di monsieur bokuma ambalma ke dauda jep kilebe ne ka juruka dauda inula
Hello? Anche, tu ka somo ko?
Ika kene somo obedi.
Awa, bani foite.
Aya, akera foma ede.
wala, akera klef la ibe.
Aya, kala nogara sa?
wala, nogara, alhamdulillah.
Aywa, ibisimila, ibora ka, aywa, korofokame, ameka kuma referendum konga noe kalata mi labena, franche fagafe, yasa ni jamana de ombinu hakilel di, aywa, sarea sumba, lanyini mi, kura mi labena ino, franche fagafe. Aywa, yaninga sega kuma di ambalbake, wakar, tamani, bokum ale parti nyamwoye, parti africain pour l'intégration et la souveraineté en ambalwa mso madame Jakite Kayatou Fofana ale fana mso djekou nyamwoye ambula nga awre awe ka munde fosi sa munde ba fosi sa sigida ko na demsen kunda ni référendum ko nika
aw touré sa référendum ka brama ay mi famiala e next week a jatemina chaman kala nyaa ga fo brama am malien anga sabali sino brama ande na mai ande na mandi rere ni ko kibe malien de na droit bi turo yaye a fora de ko sadike ko constitution croix de bena glan a fɔ k'u ka kɔrɔlen yɛlɛma dɛ. A fɔ k'u ka kisari kɛ constitution 92 k'u k'a modifié de. A fɔra ko constitution projet de nouvelle constitution. Donc o ye fɛn fila ye minnu tɛ kelen ye quoi.
Awɔ.
Voilà, y'a ye. Maintenant mɔgɔw k'a ɲini k'a dɔn min fɔlen don constitution in kɔnɔna la. Camancɛ fanga mɔgɔw yɛrɛ ye laseli caman kɛ ka tila ka gafe in dilan an ka kan caman na pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya min b'a kɔnɔ. Donc na kalata don sera i bɛ taa ka taa i yɛrɛ y'a faamuya cogo min na e fɛla la ni Mali ka ɲɛtaga b'a kɔnɔ n'a t'a kɔnɔ i bɛ t'i ŋaniya yira dɔrɔn a fɔra a banna. Y'a ye. Mɛ o le kan k'o kɛ hali karti min yɛrɛ n'a dilanna Ture ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔ kɔ karti dilanna karti banna ka taa karti ta u b'a yɔrɔ dɔn u tɛ se u dɛsɛlen don ka taa ta. Mɛ vraiment Maliyɛn an dɛmɛ man di quoi. Bon ne o kɛra sisan an b'an sigi ni mɔgɔ damadamani fana bɔra ka taa vote an bɛ tila k'a fɔ tuguni ko non ko camancɛ fanga mɔgɔw de wari d'u ma ou bien k'u y'u kɛ ta e dun sigilen don i ɲɛ bɛ ko bɛɛ la i tɛ k'an ka kuma. Jamana ko t'o ye dɛ ka i sigi dɔrɔn kuma muguba ni fɛnw na k'i bangi sen don ko la n'a kɛra wagati min na ka sɔrɔ ka wuli mankanci la o fana man ɲi dɛ.
Ayiwa
y'a ye. Donc politikimɔgɔ ninnu ne bɛ mun f'u ɲɛna u fana ka fara transition mɔgɔw kan c'est à dire projet de nouvelle constitution ye aw a diyara aw ye a ma diya aw ye aw ta ye min ye aw ka position ye min ye aw y'aw ka mɔgɔw lakunu k'u lafaamuya u k'u sen don a la n'a man d'u ye u ka taa vote contre la n'a ka di min fana ye u ka vote pour la o de yɛrɛ de ye bɛɛ jɛ fanga ye o y'a ye. Donc n'i y'a ye an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la nin ye ka di o sɔrɔdasiw nana fanga la c'est parce que olu politiciens ka baara de ye nin ye n'u dɛsɛra k'a kɛ o. E ka baara ye min ye Ture n'i dɛsɛra k'a kɛ mɔgɔ min ka baara tɛ o b'a minɛ i la dɛ. Y'a ye. Donc hali an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ta k'a bila i ka so kɔnɔ k'a k'i ka baara kɛ a tɛ ka k'i ka ci kɛ i b'a minɛ a la wa i b'a to yen. Aw ka baara ye min ye aw tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ k'i sen don o la mais aw yɛrɛ tɛ se k'a kɛ ka ɲɛ ni fanga dira aw ma aw b'a kɛ yɛrɛ sagokɛ ye. Jamana t'o fɛn ye o. Bon u bɛ tila k'u sigi kuma gɛlɛn fɔ ni c'est à dire que n t'a sidɔn o la an bɛɛ de ye Maliyɛn Ture an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na koyi. N'i ko k'i ye ŋanaden n'i bɔra Mali la i b'a dɔn ko ŋanaden caman bɛ yen dɛ.
Ayiwa
voilà donc u ka bɔ o ko ninnu kɔnɔna la jamana ko de don n'i y'a ye an binna sɔrɔdasi ninnu tɛ étranger wɛrɛw bɔlen diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka na dɛ Maliyɛnw de don an dama ka kan fanga la cogo min na u bɛɛ dama ka kan la ni fanga dira polisiw ma ni sɔrɔdasiw fana ko bɔn ko aw ka fanga taa cogo ma na an tɛ tugu aw kɔ a bɛ ɲɛnabɔ wa an bɛ bɔ o kɔnɔna la an tɛ ka bɔ o kɔnɔ.
I ni ce o la.
Voilà jamana ko ye hakili ko de ye vraiment an ka taa n'a ko ni hakili ye. O de ka fisa an bɛɛ ma quoi an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la quoi kɛlɛba in ni ɲɔgɔn sama-sama ba in ani n tɛ fɛ a ka ɲɛ nin olu tɛ ko ye quoi ni jamana in firila an bɛɛ de bɛ kɛ refuge ye diɲɛ ɲɛfɛ olu kelen tɛ dɛ an bɛɛ de b'a kɔnɔ.
Ayiwa i ni ce o la. Nin diyara n ye Dawuda i ni ce. Yani an ka se ka kuma di an ka dunan ma an balimamuso Mɛmuna Tunkara ale bɛ nɛgɛjuru kan Mɛmuna i ni wula. Ayiwa Mɛmuna ye ayiwa baɲumankɛ tɔn o de don ka FED ayiwa ka bɔ Bamako nka an bɛ ka kuma ayiwa kalata min bɛ bolodara juin kalo o tile 18 na an bɛ ka kuma o de kan barisabu halisa dɔw bɛ u sɔnna dɔw ko k'u t'a fɛ kalata nin yɛrɛ ka boloda barisabu a yamaruyalen tɛ fo kalafili jamanatigisi kalafiliw ka kɔfɛ de olu bɛ se k'o baara suguyaw kɛ aw yɛrɛ muso kunda e ye mun faamuya nin ko nin na barisabu a bɛ sen na u bɛ k'a fɔ fan bɛɛ ka jɛnsɛn fan bɛɛ nka hali bi caman bɛ k'a yira k'a fɔ ko jamanadenw t'a kɔnɔna t'a dɔn halisa e ko de o la.
Ok i ni ce i ni baraji n b'a aw fo k'an lamɛnbaga bɛɛ fo.
O diyara n ye kosɛbɛ.
I ye ne ɲininka ne yɛrɛ se b'a la koyi. Ne b'a jɛnsɛra. Parce que yɛlɛma caman bɛ constitution in kɔnɔ a ka di ne ye dɛ. Ko caman bɛ yen a b'a ye constitution fɛn fɛn kɛra ko dɔ de nana n'a ye c'est à dire il faut une étape pour changer. Kakɔndusa c'était une étape an yɛlɛmana. Donc jɛnsɛri min y'o ye. Jɛnsɛri ni mɔgɔ caman bɛ ka jɛnsɛ. An yɛrɛ b'an ka musow fara ɲɔgɔn kan k'a kɔnɔ kuma ɲɛf'u ɲɛna. K'a jɛnsɛ ka u sansibilize ali ka u la kumaw ye u ka taa vote. Ne kɔni fɛ min ka ɲi mɔgɔw kan'a bloke. Komi min fɔra ka kuma ɲɛ a y'a fɔ demokrasi o de. An b'a fɔ ko bɛɛ ka a fɔ ko n b'a ko la. Mais ka boycotter ka jamana ɲagami an bɛ mɔgɔw deli a la kama mɔgɔ si kana jamana ɲagami an kunna tugun. Anw baɲumankɛ tɔn ɲagamini in digilen b'anw na koyi. An ka kow bɛ ɲagamina. An ka wagati min kɛ basigi la ka se ka jamana sigi sen kan. Donc no do mi runta a pour la ka ko mo wala fe u kata boti do ka ko kute boti u tal bunu mbalo ka ko ku ban ni mu mana mo mana fe amba ba democracy plus de haut do wa fo ko nu ko transition habilité lente ko ko ka a transition a to ka constitution boti yo pense ça le chou des baraka. Nera tempo da embaro juro si por lempa a commissiona.
Aywa.
A nomeli era jarane. Mhm. Parce que ay bara chaman ka fana be banyman e ton dola duguma fana. Ana ka bara ro ba bulu. Don abe duguma ko do. Gelambe ara madon ka e sare hota fam flala abodo. Ko so yo chaman ta. Kuma mbo foko laicite. Do era e ko do le tadro ni kwa. Jamana nye laicite depuis. Donc ne marala nunu doy keleke kuno doy ku ba foko itafe peut-être mo ma do famu no kan ala deli mo ko boka bote wan ala deli constitution a passé référendum ina mo mbalo re kacha ya ato mo nunu ko kutala
aywa
ika
hakil na do o be famia itiola ay ni jara ko so be mo na ni jara itungora. Ewa kambe.
Ah, merci.
Ewa ambe se kana kuma di Monsieur Boubacar Bokouma. Itlobena Bokoum. Allô, Bokoum Itlobena?
Oui, Itlobila.
Ewa ibora ka nunuka kuma ka hakel naume. Nga ambe chama be ka nyingali ke rom na doko kuluma foko referendum kana kere. Me uluko franche fan de ka barate. U kanka de kalata de boloda no jogonatrisi kalata ka boloda folo no kera ka wasa blon singi o kofe ni fem benake o bisega ke o hukumu kononana nga rf muna de frontier fire ya damne ni referendum munkama era hakilala
bon ne ka famia la yani ka digi ibin yoro la ibe digi talo yoro la folo mbalmo mso ya fo ni aye ni de kera mais est-ce que coup d'état est sharia yewa charte de la transition est charia yewa il faut qu'on gaffe mu munde ya to ando na ngono politique nga dungo jugu ya nuka mara ko jugu ya ode anse ni mau donc na yoko chien ni mau na na kuba atlan na to se ku de na ka atlan au kana u ka ko chien o bolo hakin na nyuma ndime mo bolo ku be na la lan ko ni constitution 92 amendment release amen quelle valeur ajoutée abe munde fara malika ande yoro mina ko bi ndenye tala ate foi fara malika ni mo mina ni kodo anya aya ka kodo tayo constitution 92 kale ntewa donne minena donc anga bo obiskin no na unkanto ma mo ko ni okote karta mina na karta ma mina amba do depuis que maliye fo bi mau be no nu torale no sharia tabulo kan nu torole no jamana yere maracho ko o mo chama be donc kuma to no fo na kuma be yoro min no fo bi amena fere gmembe ka sira kurata ka buli ka jo donc ba bodo no fe donc ni sente no fe mo mbato abe ni second ani farankai ne hakla kuma te ne ka hakina yodi parce que bi iba ta nouvelle constitution hakina ode ba kono hakina kura mun ba kono transition be te ka ke o transition te ka ke o o bebe mina wara ko no ay article 118 mon fo mais ambe bo article 118 don ni yaye ka fo ansera bima ko do de kero mo do de masaka jamana mara muna jamana fando be klana article 118 mon fo lendo jamana klala na chodi mara ko jugute deux tiers ni peyo katla no kera chodi amake mara ko jugude kon nana donc il faut que anna sika laje sharia be ka onde kan nafaka ma na sharia tanga nafaka no sharia be be yela ma 118 kurane koloteo na manye ko malibe ka gele asorala abe wuli ka boye ferej meme se ka sanditi wuli ka boye o yi hakina kuraye hakina mun ba to constitution be fale donc barabe ka keno hakina odi donc manna amandi mami ni jago ya te ni tara referendum ay ba fo ay referendum ni ama benema ay constitution mun sebe o ya outaye ne data la wa te no akadi mamu no fana munu ya famu o ba de que c'est oui ça aussi ça me fait ça donc ne hakina famu ye hakina falen falen ye famu no kun kanka fo yani constitution in casten niveau ma o ye consultation ye lukera mo chama mbé no bi société civile parti politique ambe constitution la mais anga hakina be tsaka ka balao ne re mo plaire ni ay ne afo ka fo we be tsaka tsiki constitution ga kundo de ato nyafo
hakilina caman bɛ ne na a ma ta constitution na mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko constitution bɛ bila kɛrɛfɛ mais je dis en tant que président de parti politique ni anw ye fanga sɔrɔ yɛlɛma mun ka d'an ye an b'o dayira an ka jamanadenw na maintenant jamanadenw de b'a yamaruya o ye de démocratie ye o ne hakilina kura bɛ ne na yanni o wagati cɛ diɲɛ bɛ ka yɛlɛma yɛlɛma ni hakilina kura wɛrɛw nana ni ne ko n ko ne bɛ fɛ ka jamana mara nin hakilina ye n bɛ fɛ ka nin hakɛw di jamanadenw ma mais ni jamanadenw y'a ye k'a fɔ ko olu ka hɛrɛ b'o la mais o bɛ yamaruya n ka référendum kɛ problème de ye jumɛn ye ne ɲɛ tɛ problème na o yɔrɔ la o donc transition min kan ka kɛ o transition man ka kɛ o kuma t'o niveau la o transition in fɛn de gɛlɛya dɔ de nana n'a ye donc ni o maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ se ka na ni hakilina wɛrɛ ye mun b'a to jamana bɛ bɔ nɔgɔ la an b'a jɔ fo transition ka ban an bɛ na ni démocrates ye soit disant démocrates olu bɛ na ni hakilina jumɛn ye jamana feere don wa an y'a ye jamana feere la cogo min na o est ce que garantie jumɛn b'an bolo bi k'a fɔ ko maa minnu bɛ na transition kɔfɛ n'olu ye politiciens ye k'olu bɛ se ka jamana sigi sen kan k'olu bɛ se ka élection ɲuman yɛrɛ kɛ k'olu bɛ se ka hali constitution ɲuman yɛrɛ proposer jamanadenw ye on a vu par le passé fɛn fɛn kɛra n'o kɛra tentative ye a si ma sira sɔrɔ mun b'a yira na k'a fɔ ko nin transition kɔfɛ ko olu ka laɲiniw bɛ se ka sira sɔrɔ donc an ka bɔ o kɔnɔ jamana ko de don hakilina mun bɛ yen nɔ bi a kɛra cɛmancɛla ye o a kɛra kɔfɛla ye o a kɛra ɲɛfɛla ye o est ce que jamana ka hɛrɛ b'a la wa jamana ka hɛrɛ t'a la ne ka ɲininkali b'o yɔrɔ de la fɛn mun bɛ yen nɔ ni jamana ka hɛrɛ t'a la n'o b'a kɔnɔ ni e y'a don pɛrɛpɛrɛ k'a fɔ e hakilina ye de k'o t'a kɔnɔ ne b'a fɔ k'i tɛ voter constitution ye donc ne bolo kɛlɛko tɛ
ayiwa yanni n ka kuma di kayatuma an bɛna taa philadelphie yan nɔ états-unis amérique jamana kɔnɔ an balimakɛ mamadu ben jabate ale bɛ nɛgɛ juru kan ben i ni wula
ka
kɛnɛ somɔgɔw bɛ di an b'a latanu ayiwa Bouakar Bokoum bɛ an bolo yan ale ye pay ɲɛmɔgɔ ye n'o ye politikitɔ ye an'an balimamuso ayiwa madame Jakite Kayatu Fofana fana i b'ale dɔn a tun b'an nɔfɛ a dɔgɔkun tɛmɛnenw na ayiwa an bɛ ka kuma ayiwa jama ɲiningali nin na n'o ye referendum ne kuwa ayiwa a gansili bɛ ka kɛ bamako ye mali fan bɛɛ la ayiwa caman y'u hakilina di an b'o baro de la an ko bi an bɛ kuma di jamanadenw ma u ka u hakilina di kuma falen falen kɛ a ko la ayiwa olu de y'an ka dunan fila ye ayiwa e yɛrɛ ko de y'a yɔrɔ la aw minnu bɛ philadelphie a y'a kuma mɛn a kɛra mali la a kɛra aw ka sigida kɔnɔ yɛrɛ mun de bɛ sen na ye sisan.
ok maa mi ne b'i fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin waati na k'u bɛɛ lajɛlen fo.
a diyara n ye kosɛbɛ.
k'an ka sɔrasi minnu sara kɛlɛ in na ala k'u dayɔrɔ sumaya.
amiina
minnu banalen don ala k'u ka banaw nɔgɔya.
amiina
minnu bɛ kungo kɔnɔ ani minnu bɛ désert kɔnɔ ala k'u ni kisi.
amiin amiin.
bon ne bɛ min fɔ nin ye. Mohamed ne ko mun de bɛ maliyɛnw na de.
cogo jumɛn.
mais jamana fan bɛɛ minɛlen don. ah i tɛ mɔri fɛn dɔ min ko kuma fɔ o la. an bɛɛ b'a dɔn ko jamana minɛlen don mun de ka ne ko mun a jamɛri de b'an ka mɔgɔw la. jamana fan bɛɛ minɛlen don o moma ko an bɛ ka ɲini ka bɔ o gɛlɛyaw kɔnɔ a bɛ na ni referendum de ye ni cɛw cɛ votera ni referendum in na i votera pour ka mali kila de.
cogo jumɛn.
i votera mais i b'a dɔn ko voti tɛna se ka kɛ kidaliw la a tɛna se ka kɛ. a dogolen tɛ parce que u ko k'u ta kɛ
waatinin dɔ la u y'a fɔ k'u sen t'a la nka ministiri bɔra ye u m'a kuma fɔ mɔgɔ t'a dɔ a taara min na ye nka u ma laseli kɛ n kan bɛ murutili makɔrɔ nunu ma u ma kuma fɔ a ko la
kan b'o de ma e b'a dɔ ka tɛ kɛ mohamɛd an bɛɛ b'a dɔ ka tɛ kɛla ye an ka sabali sa an ka jamana in jɔ tiɲɛ kan an kana jamana in jɔ ni min bɛ ye kuma min na parce que maliyɛn ta kɛro de ye ni min bɛ u b'u ɲɛkɛrɔ kuma fo ye min mana wuli politiciɛnw de jamana ci politiciɛnw ma jamana ci surasiw de jamana ci kabalakanda surasiw de bɛ k'a mara politiciɛnw ka mankanw kɛ ka wuli ɲɔgɔn kama o ye normal de ye jamana kɔnɔ olu kan ka to ye fo ka solution sɔrɔ u yɛrɛ ye surasiw man k'u da don a la mais ko ni o ko ni surasiw de bɛ wuli ten ka coup d'état kɛ ka jamana fan bɛɛ ci tuguni kura ye dɔ bɛ k'i kanto sisan ko jamana minɛna jamana minɛna. parce que coup d'état de kɛra aw de y'a kɛ jamana minɛna o an ma k'an bɛɛ sigilen ɲɛna jɔn ye coup d'état kɛ surasiw tɛ wa
sanogo
ka fanga bin surasiw tɛ wa u ye san mugan ni saba kɛ fanga la u sera ka mun kelen kɛ donc an ka sabali an ka kan ka min jɔrɔ sisan o tɛ constitution kuma ye an ka kan ka min jɔrɔ sisan o ye ka président kura sigi min bɛ se k'an ni diɲɛmɔgɔw bɛn tuguni ne pas que ta ambalan constitution amon pour constitution ni ou de constitution corollaire na mumbala iba me ha constitution corollaire ni koi ni mai ou de ba hono ita me mo shi dako a ko di ko ko précisément ni mi fleni ni ne mai
nga what
election
nga watila alpha tlela wa nyine ka do faraka ama foku ba fale wa nyine ka aywa yala madwala ma shega ke aywa atete fara ya nyine ama shega ke ana ma hinala Ibrahim Boubacar ke ta fana nyine ama shega ke aywa ni nunu be ya la nyine ku be fale do aywa sare asumbala iba soro gele do de be jamana kono ba fe ko abe mo
Mohamed imi suka amandmandi ke il faut que man manque mais tu n'as pas de vision que position courante du tour de croyer ni mouvement nation yi elle mali élection au bout basé fin avec élection mali élection pekan faut être électionnaire moi mi be élection tient au cour constitutionnel yi parce que il y a de namara kira ka pour que tu chéri kira romi alilé pour que tani dé annanya constitution courante du tour au mo kreum de béni non antena au fond jamana de croix de bena en tant que une mentalité, mentalité soumbanga jamana inkono. En tant que mentalité de bino, na yanja anani fere ke mintenye ateta aussi. Pour mentalité de ka changer. Pour jamana beka a blekuna, kibeka barake jamana de jamana inka bonola. Sinon, a tsika ke jamana yo bela bibina fle na rombe dum tsika ka binye tuka dum tsika ka binye tuka
aywa
me niyo ke ya dabo
as refonda refondation
ya dabo kama ka butimi constitution ni ni kidar ni mali clara inovala
refondation asizu kera nga kera mali kono e o magewa
akera ke
Aywa Ben
Mohamed refondation noko ni mo refondation ko kuma dala bi mo sku kle mo be o mo sku kle ni be no sugal no le bude be ga go fangala o be bude ya o le ma jama no mara
ale de tu kuma la sela re fanga kuma la sela
o lu mo refondation ga dala ko refondation o fam go ko di bulu la
aywa Ben
Mohamed ka se valisa o ka ni constitution ni black rebe bolo anga teme anga president kwasi anga ko to nyenyi no ko no
aywa ika kuma lamena ambalma musoni mbalma kebini ijabi okofe aywa yani anga kuma di ambalma musoma Mohamed Mamata Touré alebene nga juruka ka bobo mako Mamata inula Mohamed
avanto mambifo
aywa ala agere jekulu yeko anko mali ani faso dambe eo toye anuka kuma la selado aywa bi ameni babun na no e referendum ye jamani ngali mali kono barsabu akuma be kacha aywa obeka jense franche fonga ka barawe sigida kono na na ani duguden to fe ani banyuma ke chama ga chama ka joro no ye aywa kolosil ke launi sekete ke lau ya ira ka foko aywa farati do bala barsabu do binata kalata ka soro ma kono na ko don aywa fando la fana aywa ulu jorolendo no islamé tondo e ulu fana ko jorolendo la jamana ko foli mbeni sare asumbani ko no ko mandu le foka no laïcité aywa awere duguden ton ni aywa tonre fereton anga duna fla bambolo nere me présenter la folo e Boubacar Bokoumié nan balma mso madame Jacquet ka tu fofana nalo yu chama ko me aywa ale politique to wala ahon aywa ntina kuma ja kuma bi bolo bismillah mata Mohamed
okay ntoko mambe kya tofo le boku fana ko ka bule ka joni ka chekiri la ani mauma be ka na meni wati na e iya po tru mina constitution referendum min bina ke abe ka ta tabulu na ku fora ni wati na ko ka nye fo mali de wi me anya ka fo nye politika sorala abe ka ta fo mo yi aye mi de ta aye wita mundela fena ante femi kono ko doma yaya o geleya babe ala don min koro ko u yerebe sariya soso dola bara yere chechula
jigina dɔ fana bɛ yen nɔ i bɛ o yɔrɔ an b'o yɔrɔ fana fɔ ka fara kan parti politiki minnu bɛ yen nɔ n'olu ko k'olu de bɛ fanga ɲini sisan nɔ an b'a ye k'a fɔ ko jɛkulu minnu bɛ yen n'u ko k'u bɛ transition soutenir ou bien na min ko k'a bɛ Asimi soutenir olu de bɛ ka bɔ ka taa a ɲɛ fɔ k'u bɛ taa a divulguer mais divulguer in bɛ ka kɛ AETA 8 ta ye mais parti politiki minnu bɛ yen nɔ divulguer la olu man ka wuli ka jɔ kɛ a ko kɔnɔna na wa munna u bɛ ka sigi ka makun u tɛ ka fɛn fɔ société civile tɔ minnu fana bɛ yen olu fana man ka wuli ka kɛ nin ko in tɛ gouvernement kelen ka baara ye dɛ an b'a ye ministre ka délégation bɛ bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛw o fɛngɛ ninnu institution dɔw fana ɲɛmɔgɔw bɛ ka taa malien de la diaspora fan fɛ ka se ka taa o fɛngɛw kɛ donc i b'a ye délégation dɔw yɛrɛ bɔra mali la ka taa congo jamana na n'u ye malien de la diaspora minnu bɛ congo k'u wele ka taa ambassade la donc min taara u y'a essayer ka k'u bɛ question poser nin ma y'a la nin kan a ko k'olu nakun tɛ yen k'olu nana ko k'a f'u ɲɛna dɔrɔn ko ne a don sera u ka bɔ u ka caya u ka ɲi voter pour que u ka se ka pourcentage ba sɔrɔ a ko la donc nin yɔrɔ kɔni nin ye sariya sɔsɔ de ye o la na mɔgɔ min bɛ congo ni a taara ambassade la ka taa participer i bɛ se ka congo ɲininkali kɛ diaspora mɔgɔ minnu bɛ n'u qui ont pris part à ça donc maintenant u bɛ a ɲɛfɔ i yɛrɛ ɲɛna yen nɔ donc maintenant o kɔni o ye sariya sɔsɔ ye nka sisan nɔ ka bɔ nin kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko constitution nin yɛrɛ majɛ caman bɛ a kɔnɔ parce que u b'o fɔ ko adamadenya baara si tɛ yen nɔ min bɛ dafa ya adamaden yɛrɛ ma dafa a ka farikolo la bon maintenant n'i ye nin bɛɛ jate minɛ i b'a ye k'a fɔ ko constitution kɔrɔma min bɛ yen n'o ye 92 ta ye an furadama dɔw b'a fɔ ko france ka 58 constitution de don k'o tara ko ka kalike ka bɛn anw ma dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko majɛ caman b'a la o majɛ de y'a kɛ alpha ko k'a bɛ maga la u y'a bali ala y'a ale kisi a ka fanga ma tiɲɛ ATT nana k'a bɛ maga la ka majɛ in labɛn ATT fana mankan wulila nɔfɛ fo ka taa se a ka fanga dafiri ma donc maintenant IBK fana nana wuli a la donc o fana problème kelen donc an filɛ nin furancɛ fanga min na a bɛ fɔ nin ma ko période d'exception na fɛn o fɛn bɛ kɛ yɛlɛma la na nin ma se ka kɛ nin wagati in na na président démocratiquement élu nana a kɛli bɛ gɛlɛya a kɛli bɛ gɛlɛya ye mun ye maa kelenw de bɛ tila ka bɔ tuguni k'a fɔ ko non 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 an ma sɔn parce que révision constitutionnelle a constitution yɛrɛ b'a fɔ ko maga man ka k'a la na jamana fan dɔ bɛ bolo la bon o ye révision ye article 118 bɛ révision de fɔ bon dɔw yɛrɛ bɛ article 41 fɔ bon n'i yɛrɛ y'o kala i yɛrɛ tɛ faamuyali ba yɛrɛ sɔrɔ a la mais changement de constitution tɛ article 92 fɛngɛ constitution 92 kɔnɔ k'a ta article fɔlɔ fo laban k'a fɔ ko changement ka kɛ constitution ko ka ta o t'a kɔnɔna na donc maintenant n'i ye changement ta ka révision ta est ce que nuru kɔrɔ ye kelen wa bon dɔw mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu hakilina ye k'a fɔ ko révision maga man ka k'a la sinon an tɛ a banna an ni kiyatu ninnu bɛ a kɛ en 2017 bon ne yɛrɛ kɔni ne ka kamanagwan ye min ye ne ka ɲininkali ye min ye u k'a fɔ ne ɲɛna dɔrɔn constitution kɔnɔ article kelen min bɛ yen nɔ min b'a fɔ k'a fɔ ko changement constitutionnel changement man ka kɛ constitution na n'o kɛra moi je vais dire parce que i b'a dɔn n tɔgɔ ma constitution nin bɛ yɔrɔ min na bi ni an ma bɔ nin kɔnɔ président min an bɛna sigi ni a ko k'a b'a révisé an b'a fana kɛ an bɛ coup d'état k'a la donc an tɛna to coup d'état la ten tɔ mais min bɛɛ ko min ma ɲi bɛɛ sɔnna ko fɛn dɔ majɛ dɔ b'a la min ma ɲi ninnu ko k'u ta tɛ révision ye u ta ye changement ye mais ne ɲɛ tɛ problème na o la ne ɲɛ tɛ problème na bon minnu bɛ ka wuli fana k'a fɔ ko laïcité i b'a dɔn an ka jamana ye furadama laïcité bɛ an ka constitution kɔnɔ laïcité ma deli ka kɛ gɛlɛya ye ka bɔ diinɛ dɔ ma ka se diinɛ dɔ ma bon an ka kɛ sisan tɔgɔ ma an ka taa nin référendum nin na nɔ ka passé 92 constitution laïcité min b'o kɔnɔ u bɛna o b'o kɔnɔ cogo di sisan nɔ minnu bɛ ka laïcité kɛlɛ kɛ yaya donc fɛn caman bɛ nin kɔnɔna na kuwa ne hakili la samasamani ni mankan ni kuleba ye nin si tɛ solution ye a fɔra ko kalo kura tile 18 an ka taa kala ta na min sɔnna o k'i ta bila la ne ko oui na min ma sɔn o ka nɔ bila la ne ko n ko non maintenant n'an tilala 18h mana se n'an ye jate daminɛ ni an sɔnna de cayara an b'o ta ni an ma sɔn de cayara an b'o ta an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye sinon i b'a dɔn a fɔra ko ne jamana fan dɔ minɛnen don k'a ta depuis Kial ka na fo Kayi k'a ta jamana fan bɛɛ Mali fan bɛɛ occupelen don kabini Mali kɛra Mali ye fo bi a occupelen don jɔn tɛ Maliyɛnw fɛ constitution 92 bɛ kɛ waati min na a ma kɛ Mali dugu bɛɛ kɔnɔ
a kɛra dugu dɔw la a ma se ka kɛ dugu dɔw la élection si ma deli ka kɛ jamana in kana k'a kɛra mali dugu bɛɛ la a 100% donc maintenant n'an ko k'an bɛ taa ni 100% an b'an si kɛ an tɛna 100% sɔrɔ vote kɛra mali fan bɛɛ fɛ yɔrɔ minnu na 8 millions et quelques d'électeurs bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ an ma deli ka tɛmɛ 2 millions et quelques kan mais an kana su ko ɲɔgɔn na fɛn kelen min bɛ an bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn le 18 minnu ko awɔ u ka taa minnu ko ayi u ka taa n'a min sɔrɔl'o kɔnɔ o y'a bannen pour moi ce débat n'a même pas de sens ne tɔgɔ ma
ayiwa ayiwa ture nin diyara ye kosɛbɛ i ni ce o la ayiwa an be se ka na kuma di an balimamuso kayatu ma kayatu i bɔra ka ayiwa ni kɔrɔfɔkanw bɛɛ mɛn e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye falen falen nin na yann'an ka segi bɔ
mohamed n be segin k'i fo k'a fɔ dɔrɔn ni ye politisiyɛn manga mɛn ko politisiyɛnw ye jamana ci kana a ɲini yɔrɔ wɛrɛ dɛ wallahi jama t'a tigi bolo a ti se ka fanga sɔrɔ sadi a ti se ka eliw sɔrɔ a yɛrɛ a ti se ka conseilw sɔrɔ a yɛrɛ sadi politisiyɛn caman de bɛ yen bi olu bolo ni situasiyɔn de b'olu arange jamana ka turu a kun ka olu bɛ se ka ye o tuma di mɛ n'a bilala situasiyɔn nɔrmal la o ti ye o ye kelen ye filanan n kulo bɛ n balimakɛ ture la mais je suis même étonné parce que ale farala ne ka an ye sira an ye gara da Ibrahim Boubacar Keita ɲɛ il avait toute la légitimité constitution kun b'ale yamariya a ka sariya sunba a ka yɛlɛma don a la mais o don an ye gara da yɛlɛma tɛ don a la parce que an tɛ mɔgɔ ko la kuwa i b'a dɔn jamana ko in kɛlen don mɔgɔ ko di an bɛ sariya ko kuma la dɔw bɛ mɔgɔ ko kuma la an bɛ sariya ko kuma la dɔw b'a la ko ne bɛ karisa de fɛ bon ni an bɛ débat kɛ ten aw tɛ se ka ɲɔgɔn ye parce que ni ne ka n bolokɔnɔni jɔ tile la ni ye ne bolokɔnɔni lajɛ i tɛ se ka tile ye an tɛ ŋanaya kuma la yan mɛ an b'a fɔ mɔgɔw ye sariya ye sariya de ye o bɛn n'i ma o ye sariya ye o ma bɛn i ma o ye sariya ye c'est comme ça constitution falenni u b'a fiye ko constitution kaɲi a falenni a ka falen a ka falen u ɲininga ko n'a falenna hɛrɛ jumɛn bɛ se jamana kɔnɔdenw ma u ko fɔ an ye u ɲininga ko ni constitution ye falenna a hɛrɛ ye yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn u ka poyɛnw fiye hɛrɛ ye yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn ne yɛrɛ fana bɛ faru kan mais constitution kaɲi a kaɲi a kaɲi mɛ a ka ɲi kun jumɛn na o tɛ fɔ n balimakɛ y'a fɔ filadelfi e b'a fɔ ko élection tɛ se ka kɛ fan bɛɛ fɛ o don ale wulila k'i jɔ kadi ture n balimakɛ ture mamata wulila k'i jɔ ko élection tɛ se ka kɛ fan bɛɛ donc ko i bɛ ta k'a tɛ constitution falen mɛ bi k'a ta falen hakili la yɛrɛ kungo ka datɛ politiki kumaw la bilen mɛ komi ɲɛ b'a la ye kuma ta a diyara n yɛrɛ ye kosɛbɛ c'est-à-dire que c'est-à-dire que bi e b'a fɔ ko k'a falen c'est-à-dire on a quel droit k'a fɔ ko ni sariya min bɛna boli jamana fan tɔw kan ko o ka anw k'o vote an ni ɲɔgɔn cɛ bamakɔ yan o ka ta c'est-à-dire o ka ta boli waajibi maw kan ni comportement ninnu de nana ni jamana in ci bi ni comportement ninnu de y'a kɛ jamanaden dɔw be ala minɛ ka pati siɲɛ ni jatigɛ wale ɲɛmɔgɔw kɛbagaw ye ka tɛmɛ an la an yɛrɛ ka finitigilakaw kan ni ko ko k'a kɛ minnu tɛ se ka vote n'olu fana wulila don dɔ la k'an t'an yɛrɛ ye nin sariya in kɔnɔ parce que constitution ni élection tɔw tɛ kelen ye ka na kuma k'i b'a fɔ ko élection si ma deli ka kɛ n'a kɛra fan bɛɛ o ye élection minnu n'i bɛ ta kala ta mɔgɔ ye mɛ n'i tɛ na kala ta mɔgɔ ye k'e bɛna a fɔ de sariya so min mun de la o don ale m'a fɔ k'an ka taa wi la ko ni wi tɛmɛ n'a tɛmɛna a banna parce que an b'a dɔn n bolo bɛ n ka jɛmɛ la o fɔ kan tɛ goya mɔgɔ min bɛ fanga la n'o ye fɛn organise e sɔnna e ma sɔn o b'a ta latɛmɛ
ayiwa i bɛ to nɛgɛ
pour moi bi débat kan ka kɛ mun ka sariya kumu sariya bɛ yamariya kɛ wa hɛrɛ ye min ye u k'o fɔ malidenw ye an ka bɔ ko an ka ta na joona joona an ka ta na joona joona vous avez berné ce peuple vous continuez à le berner mais à un moment donné peuple bɛ ka silence garder à un moment donné il faut aussi avoir pitié de ce peuple là franchement il faut que an ka hinɛ ni jamana kɔnɔdenw na k'u ka kalanbaliya ta ka utiliser contre eux mêmes il faut que ça s'arrête
aiwa ibito ne gajuruka ini chola kayatu amina ame bulikata New York ambalmake Abu Draman Traore abe ne gajuruka amina minute fladama barsabu ambalma mso madam Mega Memuna Cardigo nale sente ma alefana be ne gajuruka amina ka hakilnaudi Abu inula
waletu namsetu
ika kene somo weri aiwa ibora ka korofoka mentina me kosebe nyefola barsabu chamambe ne gajuruka ibisimina kuma bi bulo
nga foli be bela jere
jara ko sebe
kuma na tele ala ne kon ma do mali cero afa mali de melika gele ko sari ke cecho ye problème ye mi a ko constitution ne reka problème pas ye mi constitution de koroina président ka uli so tunta decision ta kono o yo kama bon na francisa ko mo ka je kana kuma katika foke airen nunu keli mo fan chama na ni mo ro no avo malien bese mal je 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 jamana je ko bede be do da kine fe ali amerikia donc minu nana olute jamana côté sera jamana di on représenter kemekulu la minu wapo toujours ko les absents tort ni mata wi kongode mo minu nana airen na nere New York takia ansara mo minu ya bet ngo ko constitution changer. Bon, nous avons dit que 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 nous avons dit donc fanga ko do di to do kama ko ni mi fleni mo kata ko di ka chemi kuma na mi kuma adunga kuma nyana parce que mi mi mabe ayo fo mi be be ayo fo parce que apo ko 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 sala ko mo ko ka potu wili fo ko mana ni kama amo kuma kile fo mais à la fin ay kuma mi fo ay ki kuma fo ka fo constitution ro kan ne bo mo ko de fe ki bana yo kele na ti ka sente ka sa fe umbe na ti donc aba afrika ti
aywa abu ini chola comme New York fo aywa amesi gata bmako teliala ambalwa mso mara mega memuna gardigo ale sente mae abambolo ya memuna inula
mse ture inula
kakene somo obeli
basi foite
aywa kautumbe barusigila bi yasa ka saria suma lanyini ni okonoko nyafo aywa kuna fundila munu na nafa erola ga ere hakilna ejume ni aweka munu kuna funi mingense sisa jamana dewe akola ya ni kalataka damna ibismila
nse wala mishe ture mbifo
jarae
mbe na medikala bela jale mfu kadamne maliko no kata maliko ka
jarae kusela
bi ya fotomi ne baro tiki ke proje de nouvelle constitution ka
awo
mega borosigi munere de ne blaka borosigi ke sabla mo do ki men wole ka foko u be ka me ko election do be na ke ki ke people da wika donc ko election yere ko ku djuma yi
awo
bon na nya yere ka foko fe intole do fazi de madama ni
awo
nya foli no e vulgarisation yi
awo
au fazi amo fazi de la mais ça ne vulgarisation yere che projet de nouvelle constitution yere bara la todi mali da on de fara la nyon ka ka dam ne kai a passa par bamako kata kidal be wole la be sigira ka fo au be fe mali ka todi a be fe mali ka todi an yere de fara la nyon ka ka projet de la ka fo ko an be fe mali ka bara a kle sama bara tara kunche an be na article keme an article bi kononto ani kele e kele leka donc article keme ni article bi kononto ni kele ni article ta ani fla nyon eta o konna la ka borosi ke ni aye wala sa ka nyafoli ke ma demseni uni musola kaw kerengere yala nyen dem bela jale u sira famiali sira la tugumna constitution article muntu ne kana ni problème ye no funye laïcité an mariage donc ne ka baroda si bolina ode kan ko sebe laïcité era na ma to malikono wallahi cité tumbe no wa alexisa no constitution ni kono na ma bo kono fene laïcité bo konna la donc mune la
ide wara da mo gamu ko fe walma program wara ko mo gamu bolo kunu be ka na ku be laicite ba ma yelema am bolo ka ke fe wara yi donc yo explication fele di invité ou ma donc o te melen ko fe article yara konna la définition min de mariage yara la aba ko no article 9 le mariage et la famille aba ko no mariage est l'union entre un homme et une femme donc na ira dem sonu la ka fo ko min fe na ba la ka fo ko maradi définition ko muso ka dan che kelema wal ma che ka da muso kelema mina fo muso de ka da chere ka da muso kelema ko ore te chiaye akonna la sabla mo munu yere e droit kala mali la nu lu ye chevrone wi ulu do be muso saba muso nani bu bolo do ulu be se ka permettre to di ka glana constitution wono ka fo ko che ka da muso kelema nya ira dem sen na ka ula ka fo ko fere te chiaye do article chama ba ko article 22 fere ba konna la personne a droit à un environnement sain et durable. Donc il faut que malien bien belle d'aller en bega kan ji la to mi en bega kan kenala la to na. Article ba kono. Article chaman chaman ba kono les constitutions de la République du Mali donc ne kan ni bolo ni constitution ye chende ye Mali na era sur min konna la. Sauf la présidente de la République ale mani na assemblée mo mani na au Mali de ne farla non ka ka fami fe awa Mali ka keta. Wa article do fe ba konna la ni ide ke Mali présidente de la République e folo. Hala so nationalité wara di bolo, ibe nationalité garde men to ibolo, ibe se singa na Mali mara. Donc ni soni kera dro ibi tangata o jamana ngo mo o ba fa ti singele me malla. Donc ni nouvelle constitution fera la o fene dabla la. Donc ni maliyei ni wolola jamana wereka donc ni be fega na ke mali candidat ka jamana kundiya ke ni presenté ni be iga nationalité de ibo bla folo ibe na ko mali donc ame jega barake no fe sabla ni ka presenté ka soro nationalité wera di bolo aba ke sa so kanu te do la ko sere kwa ou be o jamana ou bo tagari ka sigi vaizien ke donc mali be sega tu ko fe ka soro ti ba kala ma donc shi ko fene do na bala ni constitution ngoro donc ni be ke candidat mali ko nasita ade dam ne san bi sa ani san duru ka ta bla san bi olo bla ni duru hakin na ode ba konna don innovation cha mane de constitution ngono mu me ke sababu ye ka bayela ma do mali era sa bolo la don ani la constitution ise na kono a ira tuguni ka fo ko ni ya maliden ye mali kanu ore kera wajibi ye ima wa fere nangi ko mi yere do na ko ka na counta bala no article 31 les langues nationales sont les langues officielles du Mali une loi organique détermine les conditions et les modalités de leur emploi le français est la langue de travail l'état peut adopter toute autre langue comme langue de travail donc il y a rien à bala ni à ce que faire ka mali ka ndo bala
ni
a de ko ne
what is better than bola to tra minute ça va amina a talk with bi amina kuma de anga duna mo ku ka wuli kan la ça va din jara ko sebe
ami se ka ni débat que pendant 2h 3h entre claque
ami se ka kana do ku wera inshallah
ala ka voti do ira
amina ini chelo din jara ko sebe aiwa ni tu ambal ba muso memuna garjigo aiwa to tra minute fla mina kuma di aiwa Boubacar Bokouma ni Kadija ukuka wele kan laban ke dakurnya kelena aiwa Boubacar ereka monsieur Bokoum ka wele kan juma ka yesi malion
no bo wele kan te en tant que tel parce que nous on est pas là pour que ka campagne ke obeka promotion ke
ai campagne te familiko hugum konana parce que tamam ba ni ka konana don
familiko be c'est la vulgarisation ni tombe c'est ben pour moi il y a pas de problème à ce niveau mais maintenant même balma muso ka ya tu jabi yorone mona par rapport aux élus mais on sait comment les gens sont élus dans ce pays c'est ce désordre là la classe politique a échoué il faut qu'on le courage de le dire. Qu'elle ait un peu d'humilité pour comprendre que moi, en tant que politique, je m'accuse. Je ne suis pas en dehors des bandes des accusés. Allez, mon fanabé, non. Elle a sa part de responsabilité à l'intérieur du processus. À ma forme, ma chico, ma lingora, chacun au niveau qu'il occupe a contribué à descendre ce pays-là en meilleur homme inhabit. Donc il faut qu'il y ait l'humilité de Soroko, il y aura une femme. Quelle est mon béno, ma mon béconfé, ou l'humain marao. Halis aïe Sorasu, mon fou, j'en ai un aïe Sorasu. C'est avec les politiques, c'est les échecs des politiques, ou le Sara Sorasu, Takananou et Kanou Blanyepe. Donc ni tieni kera, il faut qu'il y ait un tricard là-je, à tieni, à galéa, il y aura une yorogme. Donc on a fait un coup de nuance là-je, faire mon mamoulou pour que Kabo, au galéa, nous on a le boulot, ma boyorola. Donc mon béfou, 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 m
ou le voter, nous n'y a pas de manière. Donc, problème, t'as là, on est boulot, ben y a qu'il a d'eau. Moi, je respecte bien son opinion. Il n'y a aucun problème. Il te sera souffert, il te transchauffé. Nous, on n'est pas en train de dire qu'on est amoureux de qui que ce soit. Problème, toi, mais constitution est nature. Avec Galéa, nous n'y a qu'un binan,
Aywa ni mina dasi anga bi jamukana wati seranga fuli ba nobe ba obe mali kono ani mali koka ni jamukani ala bena balma ke firmen ko yawe da fe aywa ne kere fe jurutuma balma ke zuber bolo ni jamukan la sarama nere mohammed toure fe awni che okatluma jola awkambe sibriwere
Afrique, les infos.